Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ty një me kryetitujt. Përfshirja e listës sërbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës vazhdon të nxisë debate, për Radio në Evropa e Lirë flasin deputet të ardhshëm dhe ish-deputet. Kërkohet llogaridhënie nga Banka Qendrore e Kosovës pas mbylljes së dy institucioneve mikrofinanciare në Kosovë. Vërejtjet e Komisionit të Venecias për ligjin e gjuhës Shqipe kanë rikthyer tensionet ndëretnike në Maqedoninë e Veriut. Për më shumë mollësim, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuniteti sërb i Kosovës do ta ketë përfaqësuesin e tij politik në qeverinë e Kosovës për shkak se këtë garanton kushtetuta e vendit, thonë zyrtar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosjen e përbërjen e re të kuvendit. Mimoza Kusari Lila nga ky grup parlamentar thotë se megjithatë, kushdo që e mohon apo injoron ekzistencën e Republikës së Kosovës nuk mund të mbajë pozitë në institucione. Ish-deputetja e kuvendit të Kosovës Rada Trajković thotë se përfaqësimi i sërbëve në qeveri është një gjë normale, por s'është vështirë që ky komunitet të detyrohet të njohë shtetin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës garanton pjesëmarrje në qeverinë e Kosovës të përfaqësuesve politik të komuniteteve pakicë, përfshirë edhe ata të komunitetit serb. Megjithatë, këta të fundit, të cilët vijnë nga radhët e listës serbe, cila në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë ka marrë shumicën e votave të komunitetit serb, në formë deklarative mohojnë shtetin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje, cila ka dalë para me vota e fituara në zgjedhjet e 6 tetorit dhe është duke synuar krijimin e një koalicioni qeverisës me lidhjen demokratike të Kosovës, ka përjashtuar mundësinë e përfshirjes në një koalicion qeverisës edhe të listës serbe. Megjithatë, ajo ka bërë të ditur se do ta respektojë kushtetutën e Kosovës kur bëhet fjalë për përfaqësimin e komunitetit serb në qeverisjen e vendit. Mimoza Kusari Lila, pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje që do të jetë në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, thotë për Radio në Evropë e Lirë se rregulla e lojës për pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës, por edhe në institucione tjera të vendit janë të qarta.
Jam e bindur se të gjithë individët qofshin ata politik të zgjedhur apo edhe të caktuar në pozitën e ministrit apo ministrave duhet të kenë respektin dhe natyrisht të punojnë në përputhshmëri me rregullat, ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, duke filluar nga aspekti formal, siç janë sistema, mbishkrimet, letër shkresa të cilat vijnë ose shkojnë dalin korrespondenca e ministrisa po dhe kabinetit ministrit e deri tek e zbatimi vije. Mundet ose nuk duhet jetë askush në pozitë të tilë të emruar në rast se e mohon apo injoron ekzistencën e Republikën e Kosovës.
Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković është deputet e kuvendit të Kosovës. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se aktualisht janë 5 vende të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën dhe kjo e fundit nuk është asantare Kombeve të Bashkuara. Pjesëmarrja ose jo e përfaqësuesve politik të komunitetit serb në qeverinë e Kosovës, për shkak se nuk e njohin shtetin e Kosovës, sipas saj nuk do të duhej të jetë çështje e cila duhet të pengojë ndërtimin e Kosovës në mënyrë që të gjithë të jetojnë të lirë aty.
Mi nemamo drugačiji izbor nego da učestvujem s obzirom da država Srbija ukoliko bi žela Srbe da ne budu deo institucija morala bi proglasiti okupaciju.
Ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të marrim pjesë në qeveri, marr parasysh që në rast se shteti i Serbisë do të dëshironte që serbët të mos jenë pjesë e institucioneve në Kosovë, do të duhej ta shpallte okupimin mbi Kosovën. Okupimi ka principet dhe mënyrat e veta të funksionimit. Marr parasysh që nuk e ka bërë këtë, është krejtësisht normale që brenda këtyre institucioneve serbët të marrin pjesë pa shkeljen e të drejtave. Për mua është kjo kryesorja, sepse edhe po të më detyronin që ta pranoj shtetin që nuk më shes si qytetar të barabartë, ky do të ishte problem, tha Trajković. Megjithatë, Kusari Lila thotë se provojat e deritashme kanë treguar se në shumicën e rasteve përfaqësuesit politik të komunitetit serb, pavarësisht retorikës mohuese, në praktik nuk e kanë mohuar shtetin e Kosovës. Por Trajković vlerëson se në situatën aktuale është vështirë që komunitetit serb dhe përfaqësuesve të tij politik t'ju imponohet ndjesia që Kosovën ta shohin si shtet të pavarur, megjithatë sipas asaj ardhmja nuk mund të parashikohet tërësisht. Deri më tash në disa raste në qeveritë më hershme të Kosovës janë shënuar raste të shkarkimeve të përfaqësuesve të caktuar politik të komunitetit serb nga postet e ministrave për shkak të shkeljeve ligjore dhe kushtetuese, si dhe mohimit të shtetit të Kosovës. Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës, Ramush Haradinaj, në muajin prill ka shkarkuar nga detyra e ministrit të administratës së pushtetit lokal, Ivan Todosievicin. Më 25 mars, ai kishte liruar nga detyra dhe zëvendës ministrën e drejtësisë Vesna Mikic. Më herët pati liruar nga detyra edhe ministrin e buqësisë Nena Deri Kallo. Të gjithë këta janë pjesëtarë të listës serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Banka Qendrore e Kosovës në fillim të këtij muaji ka revokuar licencat për dy institucione mikrofinanciare që veprojnë në Kosovë. Qytetarë që kanë marrë kredi në këto institucione dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se këto institucione vazhdimisht kanë aplikuar norma të larta të kredive nga 80 deri në afro 200%. Ulzit Nasjall Nadije Ahmeti.
Mbesa është një qytetare nga Prishtina e cila kishte nevojë për një kredi të shpejt familjare dhe për t'i siguruar paratë që i duheshin. Ajo u ishte drejtuar institucioneve mikrofinanciare, përkatësisht i u të kredit i mbyllur së fundi nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës. Në këtë institucion mikrofinanciar në muajin tetor të vitit kaluar, brenda pak oreve, ajo ka marrë shumën e parave të kërkuara në vlerë prej 232 euro, me marrëveshjen që përmes pagesës mujore dhe me normën e interesit të caktuar, t'i kthente brenda periudhës kohore prej 12 muajve. Për vlerën e aprovuar të kredis prej 232 euro, Besa në këtë institucion ka kthyr 311 euro, apo 79 euro me shumë. Besa në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se për shkak të nevojës urgjente, për mjetet e nevojshme nuk ka qenë shumë informuar për normat e kredis.
Për një ditë, kur ku më apliku e ku morë, qatë ditë ku më apliku, qatë ditë i ku marë, vesh me letë njëftë, kur gjyhish, vesh letë njëftime, kur smartë se ku më pagu ma thejper.
Por Besa si klientë e ju të kredit, thotë sa jo ka paguar normë të ullit të interesit, krahasuar me klientë tjerë që me pas ishin ankuar për normat të larta, që ka dhe kishtë aktivizuar Bankën Qendrore të Kosovës, të reagonte dhe të ambyllte këtë institucion mikrofinanciar. Institucionet jo bankare, Jute Kredit Europa dhe Monego, janë e pronësi të investitorve ndërkombëtar që në tregun e Kosovës kanë operuar me 10 rranjesi. Por nga 6 dhjetori këti viti, ato janë mbyllur nga Banka Qendrore e Kosovës për shkak të normës së lartë të interesit për kredi. Në planin e biznesit, dokument ky rëndësishëm për procesin e marrjes së vendimit për aprovimin e licencës nga Banka Qendrore e Republikës Kosovës, këto dy institucione, normat efektive të interesit, i kanë paraqitur në 34 respektivisht 26%. Sokol Havolli, zëvendës guvernator në Bankën Qendrore të Kosovës, gjatë arsyetimit të vendimit për mbyllje, tha se këto institucione mikrofinanciare, në bazë të mostrave që ka poseduar dhe analizuar BÇK-ja, kanë zbatuar norma efektive të interesit nga 80 deri në 236%.
Na ka bërë të besojmë dhe të konstatojmë se plani i biznesit nuk ka paraqitur një plan real për të zbatuar, po ka paraqitur një plan për të pajisur me licencë dhe për të mos të zbatuar.
Numri tërësishëm i kredive aktive bazuar në regjistrin e kredive të Bankës Qendrore të Kosovës në këto dy institucione është rreth 80.000 klient, ka thënë një përgjigje për Radio Evropa Lirë, Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK. Ndërsa shuma kredive të lëshuara aktive dhe jo aktive, deri me 31 tetor të këtij viti, sipas Ahmetit është 72.5 milion euro. Prej kësaj shume, kredi aktive janë 25.2 milion euro. Kompania Jute Kredit, pas marrjes së vendimit të BÇK-s në faqen e saj zyrtare, ka shkruar se konteston vendimin e papritur dhe të pajustifikuar të Bankës Qendrore të Kosovës për revokimin e licencës së saj. Kurse në një komunikat për mediat e kompanisë Monego, vendimin e BÇK-s e ka quajtur veprim të paligjshëm dhe të dhunshëm ndaj një investitori evropian. Ekspertë për çështje financiare ndërkaq shumë herë kanë paraqitur dyshimin në veprimtarinë e këtyre institucioneve financiare jo bankare dhe kanë kritikuar edhe normat të larta të interesit për kredi. Njëri nga ta, eksperti Naim Gashi thekson se institucionet mikrofinanciare po rrezikojnë në vazhdimësi sistemin financiar dhe kjo po ndodh para syve të Bankës Qendrore të Kosovës. Ai vlerëson se legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës urgjentisht duhet të krijojë një komision parlamentar hetimor në mënyrë që të hetoj stabilitetin financiar në vend, pasi kamatat e kredive në këto institucione unë gjajnë skemave piramidale.
Unë mendoj se pas mbyllës e këtyre dy institucione financiare duhet të thirrët në llogaritë një banka qendrore që është ka lejuar që kamata të shkojë deri në 1%.
Në Kosovë veprimtarinë e tyre zhvillojnë 23 institucione mikrofinanciare, 15 nga ato me pronësi të huaj. Këto institucione kanë mbi 180 njësi në gjithë territorin e Kosovës. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, norma interesit në kredi në këto institucione duhet të arrijë jo më shumë se 20.3%. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, sikurse bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje, kredi bujqësore, kredi për biznese, për renovim e po ashtu edhe kredi për regjistrim të automjetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, por edhe organizatat jo qeveritare, për një javë radhazi kanë diskutuar dhe kanë theksuar se korrupsioni në institucionet e Kosovës vazhdon të jetë prezent dhe se nuk po luftohet në masën e duhur. Në raportin në vijim të përgatitur nga korespondenti Arton Konushevci, do të dëgjojmë komendet e disa analistëve lidhur me këtë çështje.
Ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë apostrofuar nga përfaqësues të shoqërisë civile si pengesë për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Dukuria e korrupsionit sipas përfaqësuesve të organizatave vendore, jo qeveritare dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Kosovë po e ngulfat zhvillimin e vendit dhe po e zbet të ardhmen integruese të Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian, bazuar në raportet e shumta që prezantuan disa nga organizatat jo qeveritare gjatë javës kundër korrupsionit, delse Kosova nuk ka shënuar rezultatet e duhura në zotimet e marra për të luftuar këtë dukuri. Arbresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike e politike, tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë duke pamundësuar luftën kundër korrupsionit në Kosovë.
Një problem tjetër në sistemin e drejtësisë mbetet kualiteti i ciklit vendimarjes, duke filluar nga procesi hetimit, ngritja e akt akuzës e deri te vendimarrja finale e gjykatës. Problemet kryesore mbesin pa përgatitja profesionale prokurorëve, mungesa e profilizimit prokurorëve, sidomos në rastet e shpëlarjes parave, përfaqësimi i dobët, por edhe ndikimi politik.
Ajo konsideron se për një luftë të ashpër kundër korrupsionit është i domosdoshëm procesi vettingut, dhe jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por edhe institucionet e tjera të ekspozuara ndaj korrupsionit. Ricardo Seri, shefi seksionit politik, ekonomik dhe të integrimit evropian në zyren e Bashkimit Evropian e Kosovë, në një nga debatet e mbajtura për javën kundër korrupsionit, tha se lufta kundër korrupsionit duhet të jetë e përditshme. Korrupsioni duhet të luftohet çdo ditë dhe janë institucionet ndërkombëtare dhe vendore të përfshira në këtë luftë në baza ditore. Si Bashkimi Evropian, veçanërisht në këtë javë, javën kundër korrupsionit, kemi qenë shumë aktiv, tha Seri. Ai tha se Bashkimi Evropian e ndihmon Kosovën në forma të ndryshme për të luftuar korrupsionin.
That is actually aimed this project in particular to bring Kosovo to EU standards.
Për shembull, projekti kundër krimit ekonomik në Kosovë ka për qëllim që të sjellë në Kosovë standardet e Bashkimit Evropian, standarde ndërkombëtare sa i përket luftimit të korrupsionit dhe shpërlarjes së parave. Po ashtu, ne kemi ndihmuar institucionet e Kosovës të miratojnë ligje që janë kruciale për të pasur mjetet e nevojshme për të luftuar korrupsionin, deklaroi Seri, duke shtuar se është një ide për hapur se gratë janë më pak të korruptuara se burrat. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu ka deklaruar se kategoria e njerëzve më të pasur në Kosovë ndërlidhet me funksionarët politik.
Ne po e shohim që në një mënyrë apo një tjetër kategoria e njerëzve më të pasur në Kosovë ndërlidhet me funksionarët e lartë publik dhe politik, po në anën tjetër ku i shohim pasuritë që deklarohen tek Agjencia kundër korrupsionit, vërtet janë pasuritë që shkojnë deri në shifra milionshe. dhe automatikisht kjo që kjo bindja që aty mund të ketë pasuri të paligjshme.
Në raportin e fundit të publikuar nga organizata ndërkombëtare Transparency International për vitin 2018, Kosova është rënditur e 93-ta duke shënuar përkeqësim në luftimin kundër korrupsionit krahasuar me vitin para prak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Tani kalojmë në çështjet e rajonit. Vërejtjet e Komisionit të Venecias për ligjin e gjuhës shqipe kanë rikthyer tensionet ndëretnike në Maqedoninë e Veriut, që sipas ekspertëve janë pasojë mos miratimit të këtij ligji me konsensus. Sipas tyre kjo situatë do të shfrytëzohet nga partitë për pikë politike, teksa ky vend ndodhet para zgjedhjeve të parakoshme. Partit kishin paralajmëruar më par konsultime për gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme, por për momentin nuk ka asnjë nismë konkrete. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Partitë politike ende nuk kanë një qendrim të prerë se si do të veprojnë me rekomandimet e Komisionit të Venecias për ligjen për përdorimin e gjuhëve, se dispozitat e tij do të shkaktojnë vështërsi në procedurat gjyqësore, por edhe në komunikimin ndërinstitucional dhe të brendshëm mes shërbyesve administrativ dhe atyre civil, duke rekomanduar që gjuha shqipe të kufizohet në komunikim zyrtar të shkruar. Kryeministri Zoran Zaev kishte paralajmëruar se deri në fund të javës do të nisin konsultimet me partitë për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme konform rekomandimeve të komisionit, por deri më tani konsultimet të tilla nuk janë mbajtur. Paraprakisht kreu i qeverisë kishte dalë në mbrojtje të ligjit, por gjithashtu kishte theksuar gatishmërinë për të pranuar vërejtjet për ta bërë sa më efikas dhe të zbatueshëm këtë ligj të miratuar më 14 mars të vitit 2018 pas polemikave të shumta mes pushtetit dhe opozitës.
Da razbijeme ta loša teza, koja što za žal predizvikuoše odredini nacionalistički netrpeljivosti vo državat.
Me këtë ligj ne kemi hedhur poshtë tezat se gjoja Maqedonasit do të detyrohen të mësojnë Shqipen, që për fat të keqe shkaktoi nxitje nacionaliste në shtet. Edhe vetë Komisioni i Venecias ligjen e vlerëson si avantgard që ka përcen madje dhe konventat evropiane. Gjuhët janë që të merre me vesh dhe ne kur e miratuam ligjin, thamë se do ta dërgojmë për mendim në Komisionin e Venecias dhe se do ta marrim parasysh rekomandimet, pati deklaruar kryeministri Zaev pas publikimit të raportit. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim mbrojnë qendrimin se përmbajtja e ligjit nuk duhet të ndryshojë, ndërsa kanë shprehur indignatën për reagimet e palës maqedonase në veçantë të opozitës, e cila ka paraqitur amendamente për ndryshimin e tij.
Kjo është dështim total i elitës politike maqedonase që imponon debat mbi këtë çështje kaq sensitive dhe kaq të padhimshme për shoqërinë. Ky listë tashmë po implementohet një vit dhe shohim që Maqedonisë nuk i ka ndodhur asnjë gjë e vetme, përkundrazi shqiptarët janë bërë më lojal ndaj shtetit për arsye se shteti është bërë më lojal ndaj shqiptarëve.
Ka deklaruar deputeti i BDI-s Artan Grubi. Njohësit e çështjeve politike thonë se reagimet e fuqishme të aktorëve politik janë pasojë dështimit të tyre që ligjin për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike ta miratojnë me konsenzus, andaj edhe tani vijnë në shprehjen ndarjet etnike. Sipas ekspertëve, deklaratat e tilla nxitëse do të dëgjojmë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill. Është e vërtet se afrimi i zgjedhjeve jep dinamik, dramatizon por dhe nxit reagimet radikale dhe kjo para se gjithashtu vjen në shprehje në elementin etnik, veçanërisht tek VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja, në kuptimin se këto të dyja dhe në të kaluarën kanë ditur të nxisin tensione ndëretnike me të vetmin qëllim që të përfitojnë vota në llogaritë të tyre. E gjithë kjo është pasojë e asaj se partitë nuk arritën të gjejnë forcat që ligjin e gjuhëve ta miratojnë me konsenzus, thot Aleksandr Kërzhalovski nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Ekspertët thonë se është për të ardhur keq që edhe pas 30 vjet të demokraci, elementi etnik dominon skenën politike, në vend se partitë të punojnë për agjenda tjera, për forcimin e demokracisë, të tolerancës dhe të ngritjes së cilësisë së jetesës. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese dhe njohës i çështjeve politike, thotë se sikur Komisioni i Venecias të kishte një vlerësim më të drejtë, ndoshta partitë nuk do të arrinin që sërish të kthejnë në skenë aspektin etnik.
Edhe në prag të zgjedhjeve jemi dhe po shoh për fat të keq se përsëri po denë si përfaqe karta nacionaliste, domethënë edhe këtyre zgjedhjeve pas 30 viteve demokraci, do të thonë, në Maqedoninë e Veriut, po ende për fat keq po karta nacionale zë fakti numër 1, argumenti numër 1 për të fituar zgjedhjet, dhe kjo është ajo që e shoh në me dhimbje. Dhe pikërisht tash ligji i gjuhës po bëhet edhe një objekt kryesor mbi të cilin domethënë do të rrihen ato goditjet nacionaliste të njërit krahu dhe krahu tjetër, dhe kjo është me keqardhje po them, që do shta erte edhe si rezultati një vlerësimi jo të drejtë që erdhë nga Komisioni i Venecias, pse u nicu pikërisht këtë moment, çka ndodhi është një çështje të cilën do të shikuar më mirë.
Thot Maksuti për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi i Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është zotuar se do të ketë aksione të reja kundër shteteve që spionojnë Serbinë, pasi një afer e tillë spionëve rusë është zbuluar rreth 3 javë më parë. Aksione të tjera nuk ka pasur ende, por edhe afera ruse është heshtur. Përse ndodh kjo e mësojmë në ekspozen e kësaj jave të përgatitur nga Valona Tela.
Agjentët rusë kanë spionuar në Serbi. Më 21 nëntor, presidenti serb Vučić ka dalë në një konferencë për media për të njoftuar se shërbimet e sigurisë në Serbi kanë zbuluar një operacion spionimi nga agentët rusë. Vučić ka folur pas shfaqjes së një videoje në kanalin YouTube. Në këtë video, një burr i identifikuar si Georgi Kleban, ish asistent ushtarak në ambasadën e Rusisë në Beograd, shihet duke i dhënë para një burri në Beograd. Vučić, i cili e ka konfirmuar vërtetësinë e videos, ka thënë se burri që i merr parat është një oficer në pension i ushtrisë sërbe, të cilin ai e ka identifikuar si ZK.
Samo sam postavio pitanje danas izuzetnom ambasadoru.
Sot e kam pyetur ambasadorin rus Aleksandar Bocan Harchenko, një përfaqësues i përgjithshëm dhe serioz i Federatës Ruse. E kam pyetur pse, vetëm pse, asgjë tjetër. Nuk shoh logjikë këtu.
Nisëm video logiku svem.
Si pas Vučićit, takimi midis zyrtarëve rusë dhe sërbë është zhvilluar në 10 orë të vitet të kaluar. Video e takimit të tyre ka rrjedhur në YouTube më 17 nëntor. Për të ka raportuar për herë të parë webfaqja hulumtuese Bellingcat. Si pas gazetarit të saj, Kristo Groze, video e tregon një zyrtar të agjensisë ruse të spionimit GRU duke i dhënë rëshvet një zyrtari sërbë. Por me gjithë këtë, Vučić është zotuar se skandali i spionimit nuk do t'i prish marrëdhëniet e ngushta të Serbisë me Rusinë.
Ne kemi marrëdhënie jashtëzakonisht miqësore me Federatën Ruse. Unë jam i bindur, të paktën unë mendoj se presidenti Vladimir Putin nuk ka qenë informuar për gjëra të tilla.
Dy javë pas skandalit, Vučić ka qëndruar në Rusi, ku ka takuar dhe ka marrë mbështetjen e presidentit të këtij vendi, Vladimir Putin. Dhe këtë javë, zyra e prokurorit në Beograd ka konfirmuar për shërbimin e Ballkanit të radios Evropa e Lirë se nuk po zhvillon asnjë procedurë sa i përket aferës së spionimit, edhe pse spionimi është vepër e dënueshme me kodin penal të Serbisë.
Në zyrën e lartë të prokurorisë publike në Beograd, nuk ka asnjë lëndë rreth ngjarjes që është subjekti interesit tuaj, nuk është ngritur asnjë kallëzim penal.
Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka zbërthyer videon që ka qenë piknisja e gjithë aferës, duke identifikuar lokacionin, kafeterinë ku është zhvilluar takimi midis zyrtarëve rus dhe serb, si dhe detajet e tjera. Shefja e zyrës në Beograd, Radios Evropa e Lirë, Iva Martinović, thot për ekspozen se autoritetet nuk janë të interesuara për t'i dhënë epilog rastit.
Duket se gjithë këtij rrëfimi i është vënë pika. Këtu duhet kujtuar po ashtu se Vučić ka shprehur bindjen se presidenti rus Vladimir Putin nuk ka qenë informuar për këtë ngjarje. Ai po ashtu ka thënë se Serbia nuk e haron mbështetjen që ka prej Rusisë në organizatat ndërkombëtare, dhe këtu i referohet sidomos Kosovës. Pra, për të gjitha këto arsye, disa analistë besojnë se kjo afer do të harrohet, së paku në sytë e publikut. Sipas disa të tjerëve, ajo ka shërbyer për të fshehur nga publiku afera të tjera në skenën e brendshme politike të Serbisë dhe partinë qeverisëse në Serbi.
Serbia varet nga gazi dhe nafta e Rusisë dhe dëshiron të bashkohet rrjetës turke, një tubacioni që do të bartë gazin rus në tregjet evropiane. Vučić po ashtu thot se Serbia nuk do të ndryshojë qëndrim për neutralitetin ushtarak dhe se nuk do t'i bashkohet aleancës ushtarake të NATO-s, të cilën Rusia sheh si rivale. Në anën tjetër, Serbia ka nënshkruar marrëveshje me Unionin Ekonomik Euroaziatik, i cili është një mekanizëm që udhëhiqet nga Rusia dhe mbledh rreth vetes qeveri autokratike, si Bielorusia dhe Kazakistani. Muajin e kaluar ndërkaq Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka dalë me një raport ku ka vlerësuar se bashkëpunimi midis Serbisë dhe Rusisë është rritur prej se Vučić dhe partia e tij përparimtare serbe kanë marrë pushtetin në vitin 2012.
Partia përparimtare serbe ka ndërmarr hapa për të rritur marrëdhëniet e saj ushtarake me Rusinë, gjë që ka rezultuar me nënshkrimin e një marrëveshjeje për bashkëpunim në mbrojtje në nëntor të vitit 2013. Kjo marrëveshje 15 vjeçare adreson ndarjen e informacioneve strategjike, shkëmbimet ushtarake dhe pjesëmarrjen në stërvitje ushtarake.
Po si e ka kthyer Vučić besimin tek aleatja tradicionale pas aferës së spionimit? A mund të ketë lidhur ndonjë marrëveshje me Putinin? Iva Martinović përgjigjet.
Disa analistë mendojnë se udhëheqja e një shteti nuk mund të jetë pa informuar për veprat e spionimit, duke aluduar këtu te presidenti i Rusisë. Fakt është që edhe presidenti i Rusisë edhe ambasadori rus në Beograd kanë dalë me deklarata krejtësisht identike, duke thënë se afera së spionimit është vënë pikë. Ajo që mund të konstatohet nga mesazhet e tyre është se ekziston një pajtim që për këtë të mos flitet.
I pyetur se përse Serbia hesht për spionët rusë, avokati sërb Vlatko Sekulović për Radio Evropa Lirë shpjegon.
Për shtypja ime është se të gjitha shtetet në situatat kur janë në pyetje aspektet të caktuara të sigurisë kanë prirje të mbajnë sekrete, të mos japin shumë informacione në publik. Në këtë aspekt mendoj se Serbia nuk bën përjashtim, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me një vend që jep mbështetje politike serbe në bashkësinë ndërkombëtare.
Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka realizuar një anketë me qytetarët në Beograd për të parë se çfarë mendojnë ata për aferën e spionimit rus. Përse hesht shteti i tyre?
Nuk mendoj se rusët na përgjojnë apo spionojnë, sepse ata janë vëllezërit tanë. Ne mbahemi bashkë. Nuk e di se në cilin shtet jetojmë, e gjitha më duket pak e çuditshme. Vučić ka marrëdhënie të mira me Rusinë dhe më të mira me Amerikën. Tani kush kjo spionon?
Kam parë diçka Rusia, Ukraina, neve, si di detajet.
Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se marrëdhëniet Rusi-Serbinë nuk mund t'i dëmtoj asgjë dhe se Kremlini nuk ka qenë në dieni për incidentin e supozuar. Zëdhënësia e Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zakharova, ka thënë se videoja në fjalë duhet cilësuar si provokim. Ajo ka thënë se Moska ka vërejtur shpesh provokime të ngjashme përpara se të mbaheshin takime të nivelit të lartë midis zyrtarëve rusë dhe të huaj. Edhe Vučić ka thënë se afera ruse nuk është incident i izoluar. Iva Martinović ka përcjell konferencën e tij për media, por thotë se presidenti ka sjell më shumë konfuzion se sa qartësi.
Vučić në konferencën e parë me gazetar ka folur për grupe të vendeve të fuqishme në botë dhe në rajon, që me veprimet e tyre të spionimit punojnë kundër interesave të Serbisë. Ka thënë se disa përfaqësues të agjencive ushtarake vinë në Serbi, ku flasin për zgjidhje politike që, sipas tij, do t'ja dëmtonin integritetin Serbisë. Po citoj Vučićin, fjala është për shërbime të Austrisë, Gjermanisë dhe Bullgarisë. Megjithatë, në konferencën për media, nuk ka qenë mundur të qartësohen këto informacione që ka dhënë Vučić, sepse pyetjet i janë lejuar vetëm televizionit publik dhe agjencisë shtetërore të lajmeve. Dhe kështu, presidenti i Serbisë ka sjell konfuzion në publik.
Tako je negde predsjednik Srbije zapravo uneo konfuziju.
Organizata ndërkombëtare Freedom House në raportin e si vjet më ka vlerësuar se administrata e Aleksandar Vučićit në Serbi ka pasur sukses të madh në heshtjen e gazetarisë kritike.
Një ditë pasi ka pranuar se agentët rusë kanë spionuar në Serbi, Vučić ka përsëritur në një intervistë për gazetën gjermane Der Spiegel se Serbia dëshiron t'i thellojë edhe më shumë marrëdhëniet e shkëlqyera dhe miqësore me Rusinë, duke vazhduar në të njëjtën kohë edhe rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Ekspoze në plot e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.